Ny fampalalam-baovao fa 300 parandraira fana no arahana eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao alakamisy 19 jona 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Natomboka androany tetsy amin'ny CCI Vato ilay fianandoam-pirenena momba ny fahavitantena ara-tsakafo apetraka ny gite agricole ampina ny tantsamba afaka indram-bola hoy ny filoham-pirenena raha nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Hitafaty androany sabo tamin'ny rora maraina ilay tovavy 20 taona no karona tany amin'ny kômina Sabotsy Anjiro Moramanga nanisy ny fianakaviany fahafamonoana no natao taminy tsy fatsifaka nankery ny akory. Ampidirina anatin'ireo tolotra isarehana ampizahantany manompo izao ny kabary nisy androany fifanaraham-piara-miasa mombizany teo amin'ny fintimasiny ofisy firenena momba ny fizahantany eto amintsika. Anivelany ny tsipikan'ny Ukraina firenena rotokony ady androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron maniry ny batan'ny ukrainiana ny fandreseny izy manoloana ny ady fanandrinana amin'ny Rusia any amin'ny toerana. Andro Bella no eo amin'ny lafiny teknika Jolia Miandrina indray no anolotra izao vaovao izao manantona ny rap dia tompilasoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Wapetraka eto amintsika ny antenimeran'ny tantsa izay tranobeny ny tantsa teo aloha sy ny antsoina hoe QC Agricole ny amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy isy brao fanomezana torohevitra momba ny fananantany sy ny fanomezana ny tany ho anatin'izany izay ahitana ireo pahailalàna sy mpitsara vonina ny anagnompo ireo mpampisambobola madinika na microfinansa ihany koa ny fitondram-panjakana ahafahan'ny tantsa mindram-bola amin'ny zanabola kely de kely ho apetraka ny lalàna izarana ny tany anomezana karatany ny tanimbary sy ny tany efa voavolo toy izany ihany koa ny fanomezana titre vera izarana tany izay azahoana titre afaka dimy taona ampitomboana ihany koa ny velaran-tany ambolena ka farafahakeliny isy 5000 hektara isaparitra anaovana fambolena midadasika iarahan'ny tantsa sy ny mpandrara miasa. Anisan'ny sosokevitra maromaro ireo narosiny filoham-pirenena androany anatrarana ny fahavitantenan'i Madagasikara ara-tsakafo natomboka tetsy amin'ny CCI Vato androany moa ny fionandoam-pirenena ho an'ny fizakatena ara-tsakafo ary aharitra 3 andro nambaran'ny filoha nandritra izany fa resy lahatra ny fitondram-panjakana fa ny fambolena no fanotra hoentimiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fitaovam-piadiana mahery vaika hiatrehan'i Madagasikara ny olana iran-tany misy ankehitriny ny fambolena sy ny fiompiana ho ihanyny filoha ampahan-dateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Ny fambolena, ny fiompiana no fitaovam-piadiana hoentintsika hiatrika an'izany ady izany, no fitaovam-piadiana ahafahana mampatanjaka ihany koa an'ity nosy malalantsika ity satria tsapa zany zao fa firenena roso telo afaka manao otage ny firenena manerantany mihitsy. Efa teniko teto zay ny hoe Dieu nous a tout donné mais l'homme n'a rien fait, mais à partir de maintenant l'homme va tout changer avec vous, pour nous et pour le pays.
Efa matratra efatra tapitrisa taona isataona moa ny vokabary eto Madagasikara kanefa mbola manafatra 5000 taona isika ho an'ny antanàn-dehibe fotsiny. Raha manampy 5100 fotsiny ny tantsa eto amintsika dia miakatra ray tapitrisa taona ny vokatra dia tsy anafatra tsontsika ho ihany ny filoha malagasy. Tsy maintsy ampiana noho izany ny tantsa malagasy amin'ny fanaovana fotodrafitrasa, ny fanomezana masom-bolo zezika ary ireo sosokevitra maro hafa ihany koa narosiny filoham-pirenena.
Ny sosokevitra voalohany izay apetrako dia ny ametrahana ny atao hoe guichet agricole manerana ny distrikta, manerana ny Madagasikara, na ivotoerana famatsiana zezika sy masom-boly, ao ihany koa ireo produit phytobiologie sanitaire na ny famonoana bibikely zay ilain'ny tatsa ahafahan'izy ireo mividy an'ny masom-boly sy ny zezika amin'ny vidiny mora. Faharoa, betsaka ny ireo microfinansa ato amintsika. Ny tatsa nefa ny ankehitriny 36% ao anatin'ny herintaona, izany hoe mamono ny tatsa tsy manampy ny tatsa zany. Réflexion apetraka hodinihana ao anatin'izao conférence nationale zao, ahoana no ampidinana lay taux d'intérêt ny nany vola indramin'ny tatsa fa ny fitondram-panjakana dia vonona anampy an'ny microfinansa ary mba hiena ny zanabola izay alohan'ny tatsa. Faharoa manarakarak'izay, be de be ireo tatsa ireo mpamboly manana tanka ny tatsa tsy mahita taratasy fa ny tany mbola tsy anazy na mety misy mangalatra ihany koa ny tany naray ny fanapa-kevitra izay ho maly tao anatin'ny filakevitry ny ministra nia ametrahana lalàna zay tonga dia ampiarina amin'ny fizarana ny tany anomezana karatany ny tanimbary sy ny tany efa voavoly ho an'ireo tatsa rehetrarehetra manerana nosy.
Izay zany momba ny vokabary fa efa mahavita mamatsy ny Antsasamanila ny tsena anatiny ny siramamy izay vokary ny orinasa Sucoma any Ambilobe sy Namakia ny boeny amin'izao fotoana izao manodidina ny 6 taona eo ny vokatra vokarin'ireo orinasa ireo isan-taona ary aparitaka manerana ny nosy. Niverina niasa nanomboka tamin'ny omaly Alarobia lasa teo moa ny famokarana ao amin'ny Sucoma Ambilobe rehefa nisedraholana tamin'ny famatsiana teo alohana ary mety tokony tompona andraikitry ny tsena anatiny eo anivon'ny ministeran'ny varotra fa voatazona ny vidiny farany ambony napetraky ny fanjakana amin'ny klaon'ny siramamy. Manazava ny talemisana ny varotra anatiny eo anivon'izany ministera izany Andrianiaina Randria Miaramahefa.
Efa tamin'ny Alarobia lasa teo a no namerina ny atomboka ny famokarana siramamy teo anivony ilay orinasa mpamokatra siramamy ity ary araka ny fanadidiana zay natao moa dia eo amin'ny 60 000 taona eo no vokatra vokarin'ity orinasa ity amin'ity taom-pamokarana 2024 ity.
Manahoana zay raha mihoatra ny filana anatiny tompo?
Raha hoarina amin'ny filana anatiny izay vokatra 60 000 taona izay a ry zareo koa moa mamokatra n'ilay siramamy Namaky any amin'ny faritra Boeny dia azo lazaina fa ny Antsasamanilan'ny filana amin'ny resaka siramamy dia vita n'ity orinasa mpamokatra siramamy ity. Ny amin'izay moa dia tsy maintsy manafatra n'ilay siramamy any ivelany isika. Izay moa le ezaka ny ministera amin'izao fotoana izao a dia miezaka amin'ny resaka famokarana vita eto an-toerana mba hialantsika amin'ilay fanafarana entana any ivelany.
Fanazavana teo amin'ny mikro ny Olo-Ranaivo zay izay momba ny siramamy fa hiakinina ny fiainana ara-tsosialy ny malagasy any teo amin'izao fotoana izao ny resaka solika tsy ho zakantsika malagasy anefa ny fiakarany vidisolika tsy ho atsy rehefa ampiarina ny vidiny tena izy verité de prix zany. Manoloana ny krizy ara-tsosialy maneran-tany nateraky ny adiny Rosia sy Ukraina tsy vahaolana ny fitandrahana ny solitany sy ny fanadiovana izany eto Madagasikara tsy vahaolana ihany koa ny fampiasana ny solika avy amin'ny fary na ny etanol hoy ny manampahaizana eo amin'ny lafo ny solika sady efa tale jeneraly ny jirama sady tale jeneraly teo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ihany koa tamin'ny andro ny amiraly didiratsiraka teo micro anjela Rasolofo Gérard Andrea Milerovason.
Ny bemilanga sy simogogo a tsy ho vitatsika vetivetika ny andioana zany mila usine petrole misy visbreaking enzakenzana no manao an'io rafinesika tao taomasina ne mandeha amin'ny arabe léger na filoa avy any velany mbafa sarasara amin'ireo safaka ny odina tao a na nanisy visbreaking ny tao taomasina zay a sy nankanany tamin'izany fotoanazona nankanany filoany simogogo no rafinena tamin'ny taomasina tamin'ny 1968 nanaovasika ny rafinerany taomasina io a nahitana ny rafinerie kelikely amin'izao fotoana izao a ny rafinerie 1 million de tonne jour daholo ny asika nefany 1 million de tonne par an ny consommation sika raha anaovan'ny consommation ny gasy fosiny izy de tsy ho rentable atsahita sika didira siraka ne ny ansony investisseur rehetrarehetra tsisy olona tonga de teo sika zany a manana fiololo fa sy miinterese ny olona ny velany ela nanoko n'izay etanol zay any brezil mandesana zalany any etanol satria fa mahazatra an'zareo ny manao azy nanao sika usine detanol voalohany tany amin'ny 1980 tany Ambilobe Justin Rivson zay ministre ny industrie tamin'izany fotoana izany sady président ny Solima izy nananjany izy nalaina ny etanol ny Ambilobe nafangaro lasansy ny Solima sy ny etanandeha misy asy ny etina afa-po misy dia ny afarany nanaovana toaka ny usine d'etanol ny Ambilobe. Ny olana anao etanol asika dia aiza nahitana lasansy efa misy kezibe ny lasansy afangaro amin'ny etanol.
Milaza ny vaholana mba hialana amin'ny fanjifana solika eto Madagasikara ary Andriamatoa Gérard Andria Lemirofason.
Tokotra dia n'izao sika hiantso ny siantifika sika rehetrarehetra na enakaso na any amin'ny politeknika na ny mpianatry lise teknika taloha ireny a mba hitady vaaolana anovana ny tômôbilisika amin'izao fotoana zao andeha amin'ny elektricité sy ny batterie de ny pile à hydrogène. Nisy olana anatra tamiko tamin'ny lise teknika ny anarobia mécanicien automobile izy io vitanay aloha manala motera termika hosoloana motera elektrika mpampianatry enakaso ny aso anahako hoe raha anao recherche amin'ny batterie hydrogène ozy izy a vonona zay mila miresaka ny siantifika rehetrarehetra ahoana ny anaovana azy. Azotsika sara misy a manafatra moteur elektrika avy any ivelany de manamboatra sika moteur elektrika ne zavatra sosotra bobinage mako ao amin'ny atelier David Bicharet angamba mahay bobinage ihany ngasy a sy ny jirama misy no antenainao a icharge ny batterienao izay nanaovana anazy hoe aleo manao productionna hydrogène de le hydrogène no ampidinina ao anaty batterie fa sy ny jirama misy no andrasanao icharge ny batterienao.
Iverena sika ihany ny resaka toekarena any amin'ny faraparany any fa momba ny tranga mpiaramonina aloha hitafaty androany sahabo tamin'ny rora maraina ilay tovavy raiky amin'ny roapolo taona nokaroina sy nambara fa nisy naka ankeriny tany amin'ny kômina Sabosy Anjiro distrikany Moramanga. Nentina natao fizahana na autopsia teny amin'ny asera ny razana androany nanisy ny fianakaviany fa famonon'olona no natao tamin'ny sanifa tsy fakana ankery ny akory. Araka ny fitantarany fianakaviany maty manko dia novonoany ny sakaizany antsoina hoe Iasina efa nifankaty tamin'ny tovovavy io naleviny tsy lavitry ny tranony. Tsy vitan'izay fa nangatahany vola hikarakarany ny fanambadiany sy ny sakaizany vaovao ihany koa ny fianakaviany sany tamin'ny tsy nahitana azy nanomboka ny alatsinainy teo. Ny tantara ty tanky ity ny fianakaviany sany
natonga ny tranga io tompoko de ohatrany hoe resaka ara-pitiavana mpandikely Iasina io de sipany io sipany vo herinandro na sipany voray volana io fa ohatrany efa taona maromaro kely rehefa nandeha taona sy volana ara maromaro de nanantona izy roa de nazavain'ny ray aman-dreny hoe iroso nareo sy empotra valitenyraka kely de ny hoe ao fa iroso ary zay tonga kosankefa ny lakamisy efa tonga ny lakamisy de naniny nandeha matoy azy manao nitarika sipa tampoko ary nataony tazany ty tovavy kely sany teo izy de mipetrapetraka sy nylamindamo ary teo amin'izay koa Iasina de nanomboka nyketrika zavatra hafa amin'izay de nadiny ny fasana kely de hoe sania avianao aty de mitongava aty ianao fa omeko vola eniny etsyariary ianao ho ampisainao izy tsy amanasa sy hitamahandro ny hanyny dadasy mama no ataony ao an-trano de manasa vilia tsy voatery izy tsy mainty nanantona antona ny Iasina satria azo vola eniny etsy vatany vao tonga tany amin'ny Iasina amin'izay izy zany de efa nandeha ny opération maty izy tompoko nataonitony fatanalika nydevina azy nalana ny akanjo eny fa na de ny slipo raha tsy nasiny tonga de nitsahana fotsiny tanaty lavaka tamin'izany tsy lavitra eo amin'ny dimy na enina metatra miala amin'ny tokony ambaravarana miditra eo amin'ny tokony ambaravarany Iasina ihany any nandevenany azy atao ny fitadavana atao ny filazana olona nanontaniana an'izay Iasina Iasina any amin'ny langa asany teny Iasina hono hoe somary nandalo kelikety ihany izy de saika hindrana vola izy fa hoe hananany zokony vola ho ka tsy nanana de lasa izy zay ny zavatra hita azy tao aminay velively aloha de tsy mivantana zany hoe kidina mpinina zany fa io ketrika ny Iasina sy le vadiny hoe andeha takina roapolo tapitrisa fa raha mahazo le roapolo tapitrisa tsika vita ny mariazy tsika ary neny
samy efa nisamborona avokoa moa na Iasina na ilay sakaizany vaovao zegny zay niara nitsikombakomba taminy tamin'izao famonoan'olona izao nantsoana nidina nanao fikaroana tany Sabotsy Anjiro ala ny polisy avy amin'ny brigady misana ny eloka bevava eo anivon'ny polisy pirenena nanao ny fikaroana sy nahitana ny fatiny sany teo akaiky ny tranony Iasina somary nampalahelo ny fianakaviany any ny fialangalanny tompony andraikitra isatsoka azy ny tany Sabotsy Anjiro araka ny fanazavan'izy ireo ihany tamin'ny fikaroana nanomboka ny alatsinainy teo fa tratehaky ny zandarimari pirenena ny nosy be ny alatsinainy alina teo ny sambo nitondra olona roa amby roapolo saika hiazo atsokosoko ny nosy Mayotte avy any Toliara Mandry Tsara Antsoy Ambanja ary Anosy be ireto mpifindramonina nytsokosoko reto efa intelo izy ireo no nikasa hiala tao Anosy be ho any Mayotte ary voalaza fa saika nipetraka any amin'ny trano fandraisam-bahiny ny akamarony efa nanomboka lany vatsy izy ireo zao tratehaky ny zandary zao ny votra moa ny fanadiadiana ny votra ka tratra tao ihany koa ny zava-mahadomelona
valgony sy toka tanaty gony dimy amby roapolo sy lasantsy telopolo bidon saika entin'izy ireo iondrana zany efa voasambotra ihany koa moa ireo mpampiatrano sy ny mpanafina ireto entana ireto manazava ny komandy eo anivon'ny kompanin'ny zandarmariam-pirenena ny sonosy belville rashid amad zakaria
tamin'ny alatsinainy aly tanyhoany amin'ny raiky ambifolo alina tanyhoany dia nisy sambo anakiray mpanonga anakiranistin tao amin'ny toerana de hoe mahatsindro ary misy mari administrativany elville izy io ao anatin'ny distrikany nosibe ka mpandeha clandestin roa ambyroapolo ro io valo amin'izy ireo ny lehilahy aro amby folo ny vehivavy ary misy ray ny mpanonga dia niaraka tamindreo de misy solika telopolo bidon izay hoentina ary toy ny ankety ka efa natao sezia ny bedety anankiray double moteur izy io ary tena aingam-pandeha satria 100 chevaux yamaha 175 chevaux ny suzuki izay miaraka taminy toy efa nadiadiana nataony gendarmerie teto anosy be ka nangataka ny atao hoe extension de compétence izay nisorany ny procureur de la république na eto toerana izany na any amin'ny ambanja dia nanome alalana anay nanohy ny fanadiadiana tany ankify de amin'ny toerana atao hoe douane ao amin'ny distrikany ambanja izy io de nahitana zava-mahadomelo valogony izay saika hoentina any amin'ny anosy mayotte de mbola atao koa dimy amyroapolo gony ny rome sambo izay saika ampiarahana amireto mpandeha antsokosokony reto.
Eo amin'ny lafiny sosialy nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy afrikana isika teto Madagasikara androany mifanandrify indrindra amin'ny ray volana natokana ho an'ny ankizy ihany koa nietsika tamin'ny alalan'ny DAD efitra momba ny fisoroana sy fialana amin'ny fomba amam-panao manoetra manitsakitsaka ny zon'ny ankizy no nanamariana izany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Nandray anjara tamin'izany ny fiarahamonim-pirenena ny solotena mpanjakana samihafa ny parlementera ary ny mpiara-mombonantoko ara-teknika sy ara-bola. Manampy fanazavana momba izay teo mikroan'ny Joela Rasolofo ary ny filohan'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena misana ny fiarovana ny zon'ny ankizy na ny PSCE maître Maria Rahary ny Rivonirina.
Ny andron'ny ankizy afrikana ny lohateny dia ny hoe atao izay anafoanana tanteraka ireo fomba mampanao mamoetra izay manitsaka ny zoan'ny ankizy. Raha eto Madagasikara andresana dia ny fanampanambajiana ny ankizy tsy ampitoana dia ao anatiny koa izao ny rejet des enfants jumeaux famonona ny ankizy alivoan'ny albinos ary zavatra hidy izao zao le hoe rapta kidnapina maltraitance rehetrarehetra ao anatin'ny pratique nefaste daholy. Tokony ataony Madagasikara ny fanozana ny ezaka anafoanana tanteraka ny pratique nefaste amin'ny ankizy zay manimba ny zoan'ny ankizy ary ko recommandation fafito amby efapolo izay de hoe tokony ataony fanjakana malagasy ny ratification nyo protocole facultatif à la convention internationale des droits de l'enfant io sur les mécanismes de communication. Ny antony manko de zao accès des enfants à la justice ny tena azo bangona io le hoe troisième protocole io sy droit des enfants à la parole. Rehefa mitarazoka loatra ny fitantanana ny raharaham-pitsarana na ny plainte mikasika ny fanitsakitsana ny zon'ny ankizy amin'ny firenena anankiray a de afaka tokony andray a ny comité des droits des enfants ny ankizy zay voizakizaka ny zoany kanefa io mécanisme io a de tsy azo atao raha tsy ratifieny troisième protocole.
Nisy ihany koa moa ny antso nataon'ny vondrany fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ny tokony ankatoavany Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy efa nosoniavin'ny filoham-pirenena tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo fa nankatoavana tamin'ny filankevitry ny minisitra Omaly Alarobe ny fampitanam-bava momba ny tetiandro ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana ara-kasa ho an'ny taom-pianarana roa amby roapolo sy roa arivo sy telo amby roapolo sy roa arivo any amin'ireo toeram-pampianarana rehetra miankina ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana ara-kasa. Anomboka ny fahatelo ny volana oktobra izao ny taom-pianarana vaovao ary anomboka ny efatra amby roapolo jiona telo amby roapolo sy roa arivo ny fialan-tsasatra lehibe aritra dimy amby telopolo herinandro ny fampianarana ka natokana ho an'ny fanomanana ara-pitantanana sy pedagôjika ny roa herinandro amin'izany ary ho an'ny fampianarana sy fanofanana ny telo amby telopolo herinandro. Nankatoavina fa tsy hisy ny fampandoavana saram-pisoratana anarana sy saram-piofanana ary ny frais généraux eny amin'ireny toby mpanofanana rehetra miankina amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasireny mandrapisiny ny fanapa-kevitra vaovao natao izany mba ho tantsoroka taorin ny vananaretina COVID-19 sy mba amerenana sy ampivoarana indray ny fahaiza manao ndreo tanora malagasy. Fa iverenantsika ny lafiny toekarena resaka fizahantany maromarina kokoa fa misy fandraisany any amin'ny kolotsaina ampidirina anatin'ireo tolotra isariana ampizahantany manomboka izao ny kabary malagasy. Nisy androany ny fifanaraham-piara-miasa momba izany teo amin'ny fiambanan'ny mpikabary malagasy na ny fimpima sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany. Fifanaraham-piara-miasa tafiditra anatin'ny hetsika tsenabe ny kabary izay tanterahana eny amin'ny zaridaina na andoalo nanomboka ao mandroany ka hatramin'ny sabotsy izao tanjona ny ampitomboana hatrany nisan'ireo mpizahantany indrindra ny vahiny mba oliana amin'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy isy moa ny fampifanana kabary ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany amin'izao fiaramiasa izao. Manazava ny filohan'ny filankevi-pitantana ny ofisy pirenena momba ny fizahantany Jona Ramampionna.
Ny endrika ampidirana ny kabary ao anatin'ny sehatry ny fizahantany a dia misy endriny maro, dia izay zany le asan'ireo le ataontsika hoe mpitaridia na gida ozy izytsika sy ny tour opérateur mamola vola le vokatra. Mety ohatra nareo ohatra hoe amin'ny toerana anankiray a dia ao mety hoe misy vodiondry ohatra na fanambadiana, lasa tolotra anankiray zany io. Atafiditra anatin' izany ihany koa fombafomba malagasy toy ny forazaza na ny famadiana zany. Reny rehetrarehetrareny zany dia misy endrika hidiran'ny kabary daholo. Dia izay ny antony nandritra nyity tsenaben'ny kabary ity zany a, misy ny fiaramentanyireo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany sy ireo mpikabary mba hitady an'ilay le vokatra ho atsofoko anatin'ny le vokatra ny fizahantany. Dia iny avy eo no entinay eo anivon'ny ONTM mankany ivelany, entina ampahafantarina ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasanay zany a le ny fanaovana sonite ny tedavana fandaharana ho an'ireo atao hoe mpisehatra ny fizahantany zany, satria marina dia marina fa ohatra ny mpitaridia le mpisehatra eny fotony eny mety efa mahay ny fiteny paritra na ny fombafomba, fa tsara ihany zany mandalo an'ilay fampifanana. Dia efa tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ara-piara-miasa nataonay niaraka tamin'ny fipima zany ny tedavana fandaharana mety hoe ho an'ireo mpitaridia, ho an'ireo le tour opérateur.
Laza kosa ny filohan'ny fimpima fa iroborobo sy ho fantatry ny maro ihany koa ny momba ny kabary amin'izao hoentsika iarahana izao. Ramatoa Anitra Andriambavonjy.
Fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny fizahantany ny anisan'ny lalana iray ampiroborobo ihany koa afantarana ny kabary malagasy. Ka manoloana an'izay indrindra zany a, efa misy ireo atao hoe namana manana traikefa ifandraisan'ny kabary sy ny fizahantany izay. Dia iaraha-miasa ihany koa ny eto anivo no NTM amin'iraika ambin'ny folo ny volana Jolay ho avy izao zany izao. Dia efa misy fotoana sahady a izay apetrakay a etsona ireo eo amin'ny sehatry ny fizahantany na ireo liana ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny kabary ny atsipiriany ampiofana nanazy ireo ary anaovanay mihitsy a fampafantarana hoe ohatran'izao zany tolotra omena ny mpizahantany rehefa tonga eto amintsika.
Reo vaovao any ivelany. Ny tety tanàna vitsivitsy any Ukraina ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha vao nigadona tao Kiev androany maraina nanombohan'izany moa ny tany Irpina tanàna ny avaratra andrefa ny renivohitra mariky ny fanoerana ataon'ny ukrainianna saingy efa eo ampelatanany ny tafika rosiana tamin'ny faran'ny volana marsa teo. Namakivaky io tanàna kely io izy ka nahita ny faravana vokatry ny ady nidera ny heriponiny mponina tao antoeran'andriamatoa Macron nandritra izany. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ukrainianna izao fitsidihana ataon'ny filoha frantsa izao hoy ny ambasadorin'ny frantsa any ukraina fanirin'ny la frantsa hoy andriamatoa Emmanuel Macron ny fandresen'ny ukraina amin'izao ady izao. Farany any Inde avitra somatsara rehefa tafahitsoka nandritra ny dimy andro tao anaty lavadrano ny ankizilahynkely iray Mona Marina folo taona izy. Izy malaza teo no voalaza fa nalatsaka azy tao amin'io lavadrano manana alalina efatra amby roapolo metatra io, nanao izay ho afany tamin'ny fanavotana azy ny mpamonjivoina nanomboka teo ka izao tafavoaka somatsara izao ihany izy. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka mirary sotopoko.